У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Партыі Свабоды і прагрэсу чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала сёння, што дзейны прэзідэнт Гамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. Пасля падліку 17% выбарчых бюлетэняў, аддадзеных пры галасаванні 20 жніўня, у Карзая ад 43 да 45% падтрымкі, у Абдулы каля 35%. Канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане будуць абвешчаныя не раней, як праз некалькі тыдняў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху і пасланнік ЗША на блізкім сходзе Джордж Мітчел правялі ў Лондоне перамовы. У супольнай заяве Нетаньяху і Мітчел адзначылі неабходнасць правядзення новых перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Злучаныя Штаты заклікаюць Ізраіль спыніць пашырэнне паселішчаў на заходнім беразе Ярдану і ва ўсходнім Іерусаліме. Раней Нетаньяху адкідаў гэтыя заклікі, але учора падчас перамоваў з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браўнам заявіў, што мае намер знайсці кампраміс. У ЗША ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді. Брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, Эдвард Кеннеді доўгія гады быў адной з галоўных фігураў дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. Год таму палітыку паставілі дыагназ рак мозгу. Адгукаючы на смерць Кеннеді, лідар прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў, што сёння Злучаныя Штаты страцілі вялікага лідара. Грузія выказала пратэст у сувязі з адкрыццём газаправода з Расіі ў паўднёвую Асетыю. В заяве грузинская МЗС говорится, что Россия этим порушила принципы международного права, территориальную целостность и суверенитет Грузии. Газопровод, по яким Паўднёвая Асетыя будет отримливать палива с Россией, обминающую Грузию, был запущен сегодня у годовину признания России незалежности этой республики. Сегодня в Москве премьер Путин провел перемовы с лидером Паўднёвай Асетыі Эдуардом Какойте. Вы слухали выпуск новинов.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтым выпуску мы раскажам пра пачатак кругласутачнай варты ў будынку пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», пагаворым пра тое, у якую калонію могуць накіраваць Арцёма Дубскага, прагушыць экспертыза свабоды, што можа зрабіць беларускі ўрад супраць скарачэння золотавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю. А ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне знаёміць вас з Тамашам Сулімам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння заканадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к нейкай букве, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам адказе неверна ўказаў лічбы, якія ўказаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі двух віцебскіх вышэйшых вучэбных устаноў, у якіх ні аднаго прозвіща не называецца. А кажацца пра нейкія спіскі. А што гэта за спіскі? У прылажэнні няма.
У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Сярод іх пастар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун.
Мы падпісаліся ў абарону царквы «Новае жыццё», таму што, па-першае, пісанне кажа, што царква гэта адно цела, і калі пакутуе адзін член, то разам з ім пакутуюць усе члены. Другое, таксама салідарнасць, яна не дазваляе праходзіць беззаконню грешком. И когда многие люди выказывают солидарность разом с церковой новое житие, то эта церква, она будет до этого часа, ее ничего не могут заработать, и за это слава Богу.
Керавництво акционерного товариства «Белшина» отмовляется выделить помешкание заводской суполцы Белорусского незалежного профсоюзу. Ее пропонуют зарегистрироваться поза территорией предприемства. Международный валютный фонд не выступает с рекомендацией провести в Беларуси девальвацию национальной валюты, заявил керавник Европейского департаменту МВФ Марек Белька. За год населенство Беларуси скоротилось на больше, чем 12 тысяч человек. С 26 жнивня до середины вересня на территории Беларуси и інших країн у Организации домовы про коллективную безпеку пройдут супольное обучение АДКБ. Главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко планирует ближайшим часом наведать Беларусь. Он возьмет удел у нараде у справе борьбы с так званым свиным гриппом. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Як вы уже чули, у будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» почалася круглосуточная варта. Верники отримливают листы подтримки от інших протестантских суполок с Беларуси, Литвы, Украины и России. Передаю Любовь Лунёва.
На вечер серады верники церквы «Новое житё», а гэта каля тысячи человек, збираюць агульны сход, каб абмеркаваць ситуацию. Прадстаўнікі церквы заявляюць, что ранейшее рашэнне не отдавать свой будынак яны не скасуюць ни при яких обставинах. Верники вырашили так само круглосуточно быть у молитовном доме. Одни приходят туда одразу после працы и застаются на ночь, іншие приходят раніцай ці днем. Таким чином, несколько десятков человек увесь час находятся у храме. Это не первый выпадок, когда верники круглосуточно находятся у будинку церквы. Так было 3 года тому, когда верники тримали голодовку из-за того, что улады избавили их земельного наделу и будинку. Тогда пастора церквы выкликали у администрации Александра Лукашенко и пообещали вернуть им майомость про суд. Але суд принял решение на корысть уладов, и будинок от 21 жнивня стал майомостью Менгарвыканкаму. Церква «Новое житё» отрымливает десятки листов подтримки с Беларуси, России, Украины и Литвы. У обороны протестантов выступили так само ведомые громадские деячи и политики Беларуси. Говорить один из них, сусташиня Аркомитету для створения Белорусской христианской демократии Павел Северинец.
Мы лечим, что потребная международная кампания солидарности с «Новым житём», и закликаем ведущих европейских политиков звернуть на эту увагу. Напад на «Новое житё» – это выклик усім християнам и выклик демократичным свободам у Беларуси. Справа тут не только в конкретной церкви и не у протестантов. Под ударом свобода веровызнания, демократия, свобода всех церквей в Беларуси. Тому белорусские христиане потребуют молитовной, информационной, политической поддержки. И белорусская христианская демократия такую кампанию будет развертывать.
Сегодня спынить переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписались под зворотом у подтримку нового життя. Пастор суполки «Новое життё» Вячеслав Гончаренко от имя всех верников выказывает подяку за белорусскую и международную подтримку их церквы.
Мы очень благодарны многим людям неравнодушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность, также из разных стран, поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое житё» Вячеславом Гончаренком гутарила Любов Луньова. А зараз про одну из наших вечеровых передачев.
Ці правда, что на свободу телефонуют одну особой старейшего веку? Чому пенсионеры сидят с пучком кропу на тротуары и не бьются? Чому у Беларуси душать человека петушчего? Коли Менск станет китайским? Вось проблемы, якія хвалюют наших слухачоў у звонках на свободу. У гэтую неделю разом с вами хваляваться буде Ян Максимюк у новой передачи «Радио Свобода. Звоночки».
Звонят, звоночки звонят.
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў нядзелю, яна будзе паўтарацца хвілінаў праз 25 у нашым эфіры. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У бабруйскім следчым ізалятары пакуль не даюць дакладных звестак, калі і куды накіруюць адбываць пакаранне палітвязня Артёма Дубскага. Чакаецца, што яго адправяць па этапе ўжо 28 жніўня. 7 ліпеня Артёма Дубскага асудзілі на год калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання паводле гэтак званай справы 14, перадае Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак гэта можа быць магілёўская альбо шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У департаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў корэспандэнт Урада Свабода таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануэла Зельцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дмітрий Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Артём ўжо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам. А мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Артёма Дубскага лідар Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мной студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межам ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марока і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшчу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцэра ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалётаў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую. «Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абергнуць гэтую звестку», – дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – гэта фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайце прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch, у спісе краін, у якіх маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польшча, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту ў адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў, падазроных у тэрарызме, на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дзякую аглядальніку «Свабоды» Яну Максіміку. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Нішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і прыкладна праз паўгадзіны я раскажу вам пра новыя восеньскія праекты і перадачы «Свабоды». А зараз экспертыза «Свабоды». Ці патрабуе МВФ ад беларускіх уладаў далейшай дэвальвацыі беларускага рубля? Што можа зрабіць урад супраць скарачэння золатавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю? Гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Подчас своего визита в Минск директор Европейского департамента МВФ Марек Белька выказал занепокоенность падением золотовалютных резервов Беларуси. Аналитики одразу начали интерпретировать эти слова, как то, что МВФ снова намекает, что в Беларуси была бы не лишняя еще одна девальвация белорусского рубля. Ваш прогноз, может улада, увеличивая то, что она обещала стабильность белорусского рубля до конца года, те может улада пойти на эту девальвацию до конца года?
Международный валютный фонд вельми добро выклал свою позицию в докладе, який был надрукованный у жнивни, и там каже, что безумовно проблема с валютными резервами існує, проблема это является наступством могутного внешнего шоку, этот шок был недооценен самим валютным фондом, нагадаю, что они говорили про то, что дефицит платежного баланса будет неде 1,8 миллиарда, потом они переглядели эту личбу, в два раза ситуация горше, чем они сподевались. Знову мы проели амаль 3 миллиарда доляров, не изменили ничего, структура дрэнная, як была, так і засталася. Добра, мы будем праядаць 500-700 мільйонаў даляраў у месяц. А што потым? Потым праймо да стану 1 мільярд, а потым скажам, ну добра, тады будзеш дэвальвацыя не на 30%, а на 100%. Гэта, ну, нічога нікога не ўратуе, і Міжнародны валютны фонд, ён кажа, што так, можна, калі дэвальвацыя будзе мінімальнай, але для гэтага трэба падтрымка і бюджэтна-падаткавая сістэма, а і перш за ўсё структурных рэформаў. Той скандалічны выпадак, які здарыўся вось з місіяй, калі папярэдны раз Министерство экономики казало, что отменило уже регулирование ценов, и они написали в своем докладе, что так, это сделано. А я им показал документы, где это регулирование ценов 0,4-0,5% в месяц повышения застается. Безумовно, свечит про то, что реформы, которые навод пропонуют МВФ, которые узгодены с урадом, идут вельми-вельми складано.
В одной из наших экспертиз удельники спрачались на конт того, те является МВФ те не одним тем игроком, який примушая белорусские улады робить певные экономичные, ну, перетворения, реформы. На вашу думку, на кольки саправды сегодня белорусские улады готовы денежить у сгоди у МВФ, ти у них уже нема иншего выхода?
Ну, самрэч, головным гульцом, я бы сказал, что является не МВФ, а кризис. И кризис видовочно примушая улады, махчима на суперок и их жаданий, и махчима навод у большей ступени, чем того потребуя Международный валютный фонд исти на некие реформы. Покуль что, як слушно зауважу Ярослав, гэтай реформы далеко не настолько глубокие и тяжко на угол это назвать некими последовательными реформами, як то и варт было пробить. Например, с той самой девальвацией, я думаю, что все ж таки Международный валютный фонд зараз не будет выносить никаких потребований на кон девальвации, потому что, уявите себе, что было, например, на початку года. Девальвация была, а лишь ти уратовала гэты резервы. На дворот это спричинилось до того, что мы проели прикладно близу 2 мільярдів доларів, просто за того, що довір населення до національної валюти похиснувся. І зараз чергова девальвація, вона просто, ну, зруйнує довір кінчатково до національної валюти. Тому я думаю, що МВФ добре усвідомлює і не буде потребувати таких речей.
Але як магчимо без її? Наскільки відомо, навіть урад, многі в ураді сильні до того, що девальвація потрібна, бо їх до цього примушають експортери, білоруські експортери, і доволі моцне лобі у цієї ідеї. Як без девальвації можна тримати ці золотовалютні запаси?
Це цілком можливо. Глядіть на ситуацію, наприклад, у Латвії. В Латвії дефіцит вонково-гандльовий, дефіцит бігучого рахунку був навіть більше, ніж у Білорусі. І вони не зробили девальвації і, відповідно, амаль збалансували вонковий гандль. У Білорусі проблема не в тим, що білоруси шмат споживають, ці там видатки експортеру вельми високі, а проблема в тим, що вельми шмат білоруських підприємств виробляють ту продукцію, яка нікому не потрібна. І вони просто мусять спинити витворчість цієї продукції, щоб зник цей дефіцит. А так ми імпортуємо, нешто виробляємо і кладемо це все на склади. Це головна проблема. А для цього, для того, щоб вирішити цю проблему, то потрібна не девальвація, а реформи.
Ярославе, як ви лічите, ці підприємства, експортери зараз перемогуть, їхнє міркування моцніше, ці перемогуть чисто економічні міркування, от про які я казав господар Чубрик, про те, що девальвацію все-таки можна позбігнути.
Я бачу три центри прийняття рішення, які поміж собою сваряться і воюють, які центр переможе. Перший центр – це урад, і він показав, по сутності, свою неконкурентоздольність. Урад, який приймає постанови, як 991-ше, просто повинен звести в відставку. Другий центр – це Національний банк, який з'являється, безумовно, класичним таким європейським в сенсі цього слова монетарним центром. І він добре розуміє монетарну політику, на одній мові розмовляє з МВФ, і це добре. Але Національний банк не приймає рішення по структурній реформі, не приймає рішення по приватизації, по тим речам, які вони тільки можуть говорити, що вони потрібні. І третій центр, який з'явився ось недавно, це Сергій Ткачов, адміністрація президента, меркує, що він хотів би зайняти місце прем'єра, який, наприклад, виказав своє міркування на конт вельми таких різних речей і вельми таким резким плані. І ось хто переможе у цій боротьбі, вельми добре, що незалежні експерти при допомозі МВФ, при допомозі от кризису, я погоджуся з Сашою, ми з'являємося якби та четверта сила, яка починає впливати на те, які дискусії проведе урад, Національний банк і адміністрація президента. І те, що ми з'являємося вже четвертим інституцією у цій дискусії, свідчить про те, що врешті-решт ми констатуємо теоретичну смерть цієї планової економіки. Уже всі розуміють, що по-старому більш нельга. І тепер боротьба йде за те, які контури будучої економічної політики у нас є. Чи це буде політика безумовно ринкова, безумовно така, як Прокопович казав, по Ерхарду Німеччині, чи це буде нечто подобне на Україну і Росію, так, номенклатурно-олігархічна така модель, коли усі, усе крадуть і говорять, що це лібералізм.
Короткий прогноз на закінчення. Національний банк неодноразово заявляв, що до кінця року білоруський рубель не вийде за призначений йому валютний коридор, тепер вже 10%. Чи витримає Національний банк ці 10% і що буде тоді 1 студеня?
Я б сказав, що до кінця року Національний банк все ж таки тримає своє обіцяння. Я сподіваюся, що вони знайдуть гроші, хоч, як слушно зауважив Ярослав, ці гроші, на жаль, проїдаються замість того, щоб видатковуватися на потрібні реформи. Я навіть лічу, що хоча й за все білоруський рубель навіть не вийде за межі 5% коридору. У Національному банку люди добре розуміють, що зараз, коли рубель виходить за межі 5% коридору, це перший сигнал, це одразу во всіх медіа, це одразу перша причина паніки.
Ну, а коли буде все-таки рішення політичне, його не Національний банк буде приймати?
Його буде приймати не Національний банк, але ж я меркую, що зараз якраз таки політичне рішення, це обходиться без девальвації. До кінця цього року ситуація, яна уртована, про девальвацію бути не може, і тому я думаю, що до кінця року можна сподіватися на стабільність.
Прогноз залежить від того, що буде робити МВФ. Коли він буде робити те, що робив попередні 8 місяців, і те, що написано у меморандумі МВФ, тоді девальвації велика не буде, вона буде, може, по межах цього коридору, може, плюс 5%. Коли ще Росія дасть нам півмільярда доларів, МВФ дасть мільярд доларів, ну, то підстав для цього не буде. Але ось основна проблема, і я на це не тримав відказу від Прокоповича і від інших представників Національного банку, що в основних накерунках грошової політики. Написано зовсім інші лічби. Написано, що ми повинні повелічити грошову масу до 27-29 трильйонів рублів. Сьогодні вона складає 17,5. І що буде, коли ми повелічимо цю грошову масу ось до 29? Ось тоді девальвація інтеграція не буде не 50%, то буде на 50 і 100%.
У експертизі «Свободи» брали удел економісти Ярослав Романчук і Олександр Чубрик. Вів передачу Віталь Циганков. А на черзі гадовий проект «Свободи» – передача з Дмитра Бартосіка «Барди Свободи». На гэтым тыдні у ёй бард Тамаш Суліма. І я передаю мікрофон Дмитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні у нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ «Крамы і Улісу», і трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы узнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людзей ведае яго, тады і ў Бельску, і ў Польшы, тым больш, такі гурт, як НРМ, ці Крама, ці гэта, скажам, Уліс. І гэта, я думаю, што такая была, такі момант бунту, як бы супраць гэтай польскасці. Правда, усе слухаюць польскіх гуртоў. Мне падалося, што беларуская музыка зусім не кепская, напэўна, не горшая за польскую музыку. І проста выйшла гэтая асацыяцыя да беларускай музыкі. І таму мне было нармальна, што калі я выйшаў ўжо ў першы раз у 2001 годзе на сцэны бардаўскай восені, тады я пачаў спяваць песні па-беларуску, таму што я слухаў гэтых песень на гэтай мове. Для мяне гэта было нармальна, каб спяваць на гэтай мове. Прышлі першыя песні, ну, вядома, як то проста чалавек, якбы хоча свае думкі пераказаць. Былі нейкія вершы, чыталася. Мне вельмі, ад пачатку да гэтага моманту, вельмі такім яркім літаратам быў Адам Глобус, яго вершы. Ну, увогуле творчасць. Можна сказаць, сапраўды многа ягоных тэкстаў я выкарыстаў пад музыку. Думаю, што вельмі, вельмі такі добры спосаб патрапіць у просто гэты словы так уложыць, што гэты словы ёсць у нікім рифме, можна пакласці, і проста музыка сама пішацца. Колеры так сама, вельмі много колераў у гэтых словах. А пачатку просто я бачу нейкі верш з тых першых зборнікаў вершы яго, і музыка сама пішацца.
На стале віно і хлеб, за вакном цёплы снег. Мы говорим, седячи мочки, отказываем по зірку вачей. Лететь вышей, вышей, лететь вышей, вышей. Ховаемся под ковру, шукаем барвовых анёлов. Свяча свяціць і гарыць, час стаіць і маўчыць. Лацець вышэй, вышэй, лецець, лецець, вышэй.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіне. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» а 18 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Ад 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». Ад 21.00 падзеі ў свеце і Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. Ад 21.20 мастацкі фільм «Недадасканалае злачынства». Чорная камедыя ад іспанскіх кінематаграфістаў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы...
У эфіры «Свабода». У Менску 21.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. У эфіры «Навіны». Спярша пра беларускія падзеі. Партыя «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргі стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. З 26 жніўня ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыі правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Пра гэта заявіў, знаходзячыся ў Менску, кіраўнік еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марек Белька. У Менску пачаў працу новы сталы прадстаўнік Сусветнага банку Іван Велеў. Ён грамадзянін Балгарыі. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне заводскай суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Суполцы прапанавалі зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка мае намер у блізкім часе наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе па пытаннях барацьбы са свіным грыпам. Канчатковае рашэнне аб зніжэнні квоты на гучанне беларускай музыкі ў эфіры радыёстанцыі ў Беларусі 75% да 50% пакуль што не прынятае. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньяху і пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл правялі ў Лондоне перамовы. У супольнай заяве Нетаньяху і Мітчэл адзначылі неабходнасць правядзення новых перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Колькасць ахвяраў аўторкага моцнага выбуху ў афганскім горадзе Кандагар вырасла сёння да 43 чалавек, 65 чалавек параненыя. Усе забітыя пацярпелыя цывільныя жыхары. У ЗША ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді. Брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, ён доўгія гады быў адной з галоўных фігураў у дэмакратычнай партыі, адным з найбольш уплывовых сенатараў. Грузія выказала пратэст у вязі з адкрыццём газаправода з Расіяй у паўднёвую Асетыю. Газаправод, па якім паўднёвая Асетыя будзе атрымліваць паліва з Расіі, абмінаючы Грузію, быў запушчаны сёння, у гадавіну прызнання Расіяй незалежнасці гэтай рэспублікі. Сёння ў Маскве прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін правёў перамовы з лідарам паўднёвай Асетыі Эдуардам Какойты. Улад Малдовы падаў адстаўку ў сувязі з абраннем новага парламенту. Адстаўка ўраду будзе зацверджаная на першым пасяджэнні новага парламенту 28 жніўня. У Літве спецыяльная парламенцкая камісія пачала праверку паведамленняў пра тое, што на тэрыторыі краіны месцілася сакрэтная турма ЦРУ. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 мы раскажам вам пра восеньскія новыя праекты і перадачы «Свабоды». А зараз новая перадача «Званочкі», і я перадаю мікрафон яе аўтару Яну Максімюку.
Добрый дзень нашым слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі харошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання ў нас «Свабоду». Сувязь працавала,
Электричності хапала, видатних ідеяв і заковиристих питанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свабода, добрый вечер. Чула абурэнне праз тэлефанаванне вам званкамі на свабоду. Па-першае, званкі рэгулярна слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць, і радыё «Свабода» таксама. Толькі ўпарта слухаюць, напэўна, чамусьці страшнавата і няўтульна ім. Так няўтульна, што за шчасця маюць, што тэлефануюць вам пажылыя людзі. Ну гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смс-кі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смс-ак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вернуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомніць радіослушателю, который счастлив ад таго, што радіо «Свабода» слушают пенсіянеры, і званкі «Свабода» прынімаюць только ад них, што он очень заблуждаецца. Весь мир слушает радіо «Свабода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши званкі несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы між іншым згаданым у тэлефанаванні спадарожнікам. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Еўропы. Ну і добра. Беларусы наогул – дзеці прыроды. Вось бы, вось толькі піць сталі менш. Дзякуй Міхасю Скоблу і В'ячеславу Раковічу. Дзякую, усяго найлепшаго працы.
Гэта вельмі патрэбныя ўсім нам тэлефанаванні і вельмі кранальныя. Беларускія балоты, як кажа адзін слухач «Свабоды» з Браслава, гэта нашы горы. Што яшчэ можна сказаць? Хіба толькі далучыцца да пажадання ў размоўцы наконт беларускага выпівання. У сераду наш слухач выступіў з прапановай, як даць рады адной з бедаў беларускай эканомікі – празмернаму затавараню фабрычных складаў.
15 год таму Лукашенко абяцаў вярнуць уклады насельніцтву ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Атлант» не ведае, куды падзець 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машын. Дык трэба аддаць пенсіянерам за іх уклады гэтыя залежалыя тавары. разгрузить склады, и лукашенковская обещанка хоть и проз 15 год будет выполнена. Але я меркую, что тая обещанка застанется цацанкой.
Пропанова блескучая. Але чаму толькі пенсіянерам, а маладым сем'ям, шматдзетным маці, інвалідам, ці яшчэ лепш усім слухачам свабоды? Ну, калі не ўсім, дык хоць бы тым, хто тэлефануе. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Падзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбі там супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Канешне, каб толькі пробкі не перагарэлі. Яшчэ адно тэлефанаванне закранула, так бы мовіць, злабадзённую праблему вырошчвання гадавання электарату ў Беларусі.
Шановная свабода, зарплата рабочых снізілась, а пенсіі павышаць надо, іначе расціраюць электарат. Паклоннікі дзействуючага рэжыма аддаюць пенсіі сваім дзецям і внукам. А сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несумненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Магчыма, гэта ўплыў беларускага кропу, які, як вядома, вельмі пахучы, і я асабіста яго вельмі люблю, асабліва калі гуркі саліць. Але ці будзе ў Беларусі кансэнсус, як правільна гуркі саліць? Тут я не ведаю. Тут кумір у кожнага свой. І мой кумір, мая цёшча ў Бельску на Беласточчыне, якая, як лічу, робіць самыя смачныя гуркі ў Еўропе. Ну, а цяпер пра істотную рысу беларускага жыцця. П'янства ў Беларусі з'яўляецца даволі частай тэмай тэлефанавання на свабоду. Але вось гэты тэлефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
Наше страннее пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власть это прекрасно понимает, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Калі гэта сапраўды так? Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача: давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыць, сам не гам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми у своих розных бедах звычайно лечили американцев, габреяў, масонов. Цяпер да их дадали китайцев. Вось наконт того, что Менск хутка стане китайским, я не перакананы. Демографічная ситуация выглядая на карысць великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов менш чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов болей, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больш. Ды добры китайский ресторан и тады, и цяпер дзе-небудзь у Пуховичах днем за огнем не знойдзеш. Як и добры беларускі, дарэчы. Але вось что я подумал. А что, калі слухачка мае рацію? Таму я, асабіста, постановив записать свою 7-гадовую дачку, калі только она володае ангельской мовой, на курс китайской мовы. Калі прыйдуць китайцы, им спатрэбяцца перакладчыкі. То ведае, ці тады все будуць мець працу. Але перакладчыкі з беларускай на китайскую і назад, напэўна. Ведаеце, як па-кітайску да пабачэння? Цай цінь.
Сёння на гэтым і закончым гутарку са слухачамі, якія актыўна карыстаюцца тэлефонам і не баяцца набраць 7 шчаслівых лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік «Свабоды» ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухали звоночки, новую передачу «Свободы». Досылайте свои звоночки яе автору Яну Максимюку на телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір панядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду» раніцай, вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй Белсат. Тыдзень з Радыё Свабода можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі Свабоды. Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрэс добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрэс нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайт? Того, чего не почуешь в радио. А таких речей довольно шмат. Ну, завсёды можно вернуться. Коли по радио нечто не дачу, ты не можешь спынить передачу и попросить автора вернуться на пару сказов назад. А вот на сайте можно почитать и то, что прогучало сегодня, а так само звернуться до архивов аж до 98-го года назад. Нагадаю, мы уже на сайте 11-й год. Еще каждый наш материал можно прокаментовать. Можно уступить у дискуссию с іншими наведниками сайта, можно спрачаться и с автором, и с самим радио, а так само с іншими удельниками дискуссии, довести им некую свою думку. Что еще? Ну, вядома, можно поглядеть фото и видео, теперь уже материалы, да, тих материалов, которые мы смещаем, которые гучать по радио. По радио мы не можем показать картинки, мы можем эти картинки передать словами, а на сайте раз, и вы бачите и фотку, и видео. Можете и слухать, да, речи, так само праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, некія перашкоды ад іншых станцыяў ці некія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на наш сайт. Эшэн? А пытанні дня, скажем, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можно написать лист на радио, а на сайте можно імгненна адреагаваць. Калі ласка, мы запрашаем.
Таким чином мы чакаем вас на нашем сайте свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларуси. На конкурс пришли несколько сотень пропонов. У выніку мы собрали невеликую комиссию из авторитетных людей, в яких вошли письменник Владимир Орлов, публицист Сергей Дубовец, политик Вячеслав Шивчик, Вінцук Вячорка, мастацтвознавца Сергей Харевский, и отобрали 300 адресов от вересня и аж до колядов, и навык Нового года. Мы будем пропоновывать что дня у ранішнім эфиры невеликие трехвилинные передачи. Это будут невеликие эссе, у яких невеликие такие замалевки, эмоциональные худшие, у яких будет 1-2 успамины удельнику подзеи, а так само подсумывание того, что ж на сам речь отбылось. Жюри выбрало, после довольно долгих спречек, мы окреслили период 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Козулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача «100 адресов свободи». Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухает вас».
Ян Максимюк обмярковывает.
И перемярковывает.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что не одели, повтор у сероду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Її автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яще одна магчимасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – гэта такі діалог з тымі нашими слухачами, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і заўвагі.
Але ў нас уже ёсць штодзённая передача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад наших слухачоў. Яна называецца «Звонкі на свабоду». А чым адметныя вашы звоночки?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Звонкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач, дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заодно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочка няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі, і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.